Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
Από τα Μποφόρ στο Ιόνιο και το Θερμαϊκό στους δυνατούς ανέμους της επικαιρότητας. Στο Πασόκ αναστέλλεται η κομματική ιδιότητα της Αναστασίας Χατζηδάκη για τα μαϊμού επιδόματα του ΕΠΕΚΑ, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τη φωνική έκρηξη στη Βιολάντα με σφραγισμένα εργοστάσια στη Φαρκαδόνα και υποεξέταση στη μονάδα στο Μακρυχώρι. Στους δρόμους, ταξί και συνταξιούχοι πραγματοποιούν κινητοποιήσεις για εργασιακά και οικονομικά αιτήματα, ενώ η αυξημένη κίνηση στην Αττική δημιουργεί έναν άνεμο συμφόρησης που δυσχεραίνει την κυκλοφορία. Ταυτόχρονα ο Πρωθυπουργός ξεκινά διήμερη επίσκεψη στην Ινδία φέρνοντας άνεμο τεχνολογικής αλλαγής με οικονομικές και τεχνολογικές συνεργασίες με τον ομόλογό του και κορυφαίους διεθνείς κολοσσούς, ενώ στη Βόρεια Ελλάδα οι κανονικοί άνεμοι και οι βροχές προκαλούν προβλήματα σε πτήσεις, πορθμία και δρόμους με σταδιακή εξασθένιση των φαινομένων τις επόμενες ώρες. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια η Ντόνα Δρούτσα. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η Αναστασία Χατζηδάκη ζήτησε την αναστολή της ιδιότητάς της ως μέλος του ΠΑΣΟΚ μετά την αποκάλυψη ότι ελέγχεται για μαϊμού επιδόματα ύψους 1,8 εκατομμυρίων ευρώ που χορηγήθηκαν από τον ΟΠΕΚΑ την περίοδο 2020-2022. Το πόρισμα έχει διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Αθηνών και αναμένονται περαιτέρω ποινικές ενέργειες. Ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα προσήλθε στον ανακριτή για να απολογηθεί. Σφραγίστηκε το δεύτερο εργοστάσιο στη Φαρκαδόνα λόγω ύποπτης διαρροής και εξετάζεται τη μονάδα στο Μακρυχώρι Λάρισας. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται καταγγελίες εργαζομένων για έντονη οσμή από διαρροές και παραβιάσεις ασφαλείας, ενώ αποκαλύπτονται βίντεο και μαρτυρίες γύρω από τις εκρήξεις. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποιεί διήμερη επίσκεψη στην Ινδία, συμμετέχει σε Διεθνή Σύνοδο για Τεχνητή Νοημοσύνη και συναντά τον Ινδό ομολογό του Μόντι, καθώς και εκπροσώπους μεγάλων τεχνολογικών εταιριών. Στόχος είναι η ενίσχυση των οικονομικών και γεωπολιτικών σχέσεων με τη μεγαλύτερη δημοκρατία του κόσμου. Η χώρα πλήττεται από θελώδεις ανέμους και ισχυρές καταιγίδες με απαγορευτικά απόπλους σε πολλά λιμάνια, πλημμύρες στον ποταμό Καλαμά στη Δεσπρωτεία καθώς και κατολιστήσεις και καθυζήσεις σε Κέρκυρα και Ηλία. Σοβαρά προβλήματα παρατηρούνται και στις πτήσεις από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Και απεργία πραγματοποιούν τα ταξί στην Αττική ως τις 6 το πρωί της Παρασκευής με μεγάλη πορεία προς το αεροδρόμιο. Συνταξιούχοι διαμαρτύρονται στην πλατεία Κοτζιά και κατευθύνονται προς το Υπουργείο Οικονομικών διεκδικώντας αυξήσεις στις συντάξεις και καταβολή 13ης και 14ης σύνταξης. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων του Earth News. Πολλές και πυκνές λοιπόν κυρίες και κύριοι εξελίξεις. Με την απολογία του ιδιοκτήτη της Βιολάντα να βρίσκεται σε εξέλιξη, όπως και η έρευνα με τη σφράγιση και του δεύτερου εργοστασίου και την εξέταση και της μονάδας στο Μακρυχώρι της Λάρισας. Σε εξέλιξη όμως βρίσκεται και η εισαγγελική έρευνα για την εξέταση του ποινικού σκέλους της άλλης υπόθεσης, αυτής με τα μαϊμού επιδόματα του ΟΠΕΚΑ. Και με αυτή θα ξεκινήσουμε το σημερινό μας δελτίο. Η υπόθεση λοιπόν με τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ σε μη δικαιούχους έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις, καθώς φέρονται να εμπλέκονται και πολιτικά πρόσωπα. Η Αναστασία Χατζηδάκη ζήτησε την αναστολή της κομματικής της ιδιότητας στο ΠΑΣΟΚ με επιστολή προς τον γραμματέα της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής, Ανδρέα Σπυρόπουλο. Ο γραμματέας έχει ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες έως ότου ολοκληρωθεί η έρευνα. Να τα πάρουμε όμως από την αρχή, να ξεκινήσουμε με τη Δήμητρα Κυριαζή, καθώς η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, διενεργώντας έλεγχο στον ΟΠΕΚΑ για την περίοδο 2020 με 2022, εντόπισε Δήμητρα σωρία παραβάσεων στη χορήγηση επιδομάτων ύψους 1,8 εκατομμυρίων ευρώ. Τι ακριβώς εξετάζεται και ποια είναι η διαδικασία που θα ακολουθηθεί? Καλό μεσημέρι.
Καλώς σας ευχαριστώ κυρίες και κύριοι. Με πολλά πραγματικά τα θέματα που άπτονται του συγκεκριμένου ζητήματος. Να πούμε ότι καταρχήν η υπόθεση ξεκίνησε από τον Νοέμβριο του 2023, όπου εντοπίστηκε από τους από εσωτερικό έλεγχο, από υπαλλήλους εσωτερικού έλεγχου του ΟΠΕΚΑ. Στη συνέχεια ενημερώθηκε η διοίκηση και στη συνέχεια η διοίκηση του ΟΠΕΚΑ ανέθεσε στην αρχή διαφάνειας την έρευνα του ζητήματος και την ΕΔΕ προκειμένου να διαπιστωθεί ποια είναι τα ποσά τα οποία έχουν αχρεωστεί τόσο καταβληθεί σε μη δικαιούχους και ποιες είναι οι παρατυπίες, αλλά και ποιοι είναι οι εμπλεκόμενοι. Μέχρι στιγμής, όπως είπες και εσύ, ένα πρόσωπο είναι γνωστό που σχετίζεται με το ΠΑΣΟΚ. Η έρευνα θα δείξει αν υπάρχουν και άλλα άτομα. Υπήρχε αρχικά η πληροφορία πως υπήρχε και ένα δεύτερο άτομο, γυναίκα πάλι, προϊσταμένη στη θέση αυτή, η οποία όμως έχει αποχωρήσει μέσα στην αξιοδότηση. Αλλά ακόμη δεν έχει κάτι γίνει γνωστό για το πρόσωπο αυτό. Να πούμε ότι πρόκειται για επιδόματα ανασφάλιστων υπερηλίκων, το οποίο επίδομα αυτό αποδίδεται σε συμπολίτες μας άνω των 67 ετών που δεν έχουν κανένα άλλο πόρο εισόδημα ή σύνταξη και πρέπει να διαμένουν τουλάχιστον 15 χρόνια στην χώρα μας. Οι ίδιοι δικαιούνται και στεγαστική συνδρομή. Το επίδομα είναι 418 ευρώ. Μαζί με τη στεγαστική συνδρομή μπορεί να φτάσει και 770 ευρώ για όλη βοήθεια προς τους ανασφάλιστους υπερήλικες. Δεν ξέρουμε όμως ακόμη αν στην περίπτωση αυτή αφορά το σύνολο του ποσού και της στεγαστικής πολιτικής ή είναι μόνο το πρώτο επίδομα που αφορά τον ανασφάλιστο υπερήλικο, το 418 ευρώ. Τώρα, το πώς γινόταν οι όλες παραιτηθίες, υπήρχαν κάποια παραθυράκια, δεδομένου ότι για το συγκεκριμένο επίδομα των υπερηλίκων ήταν το τελευταίο το οποίο μπήκε στην ηλεκτρονική διαδικασία, άρα υπήρχε δυνατότητα ακόμη και το χρονικό διάστημα να γίνονται όλα χειροκίνητα και οι αιτήσεις και οι εγκρίσεις των αιτήσεων, αλλά και οι εγκρίσεις των πληρωμών. Γι' αυτό και ήταν πολύ πιο εύκολο να γίνουν αυτές οι παρατυπίες που έγιναν. Το θέμα αφορά σε πρώτη φάση 372 φακέλους, όπου ερευνήθηκαν από την αρχή διαφάνειας. Δεν ήταν σε αυτή τη φάση να πάει πιο πίσω η έρευνα, αλλά θα το δούμε από την εισαγγελική έρευνα, γιατί το πόρισμα βρίσκεται ήδη στην εισαγγελία εφετών, προκειμένου να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες. Από την πλευρά του διοικητή, το οποίο κάνουμε, δεν έχουμε κάποια επίσημη ανακοίνωση, δεδομένου ότι ο κ. Σαββές προχθές μόλις ανέλαβε, είναι καινούριος διοικητής στον ΟΠΕΚΑ, ενώ από την πλευρά της αρμόδιας υπουργού, της κυρίας Μιχαηλίδου, τονίζει ότι τα φαινόμενα κακοδιαχείρισης και παρατυπιών στη χορήγηση προνοιακών επιδομάτων σε καμία περίπτωση δεν γίνονται αποδεκτά, θα τιμωρηθούν οι ένοχοι.
Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξει και επιστροφή χρημάτων, Δήμητρα.
Ναι. Ξεκινάει πιθαστικός έλεγχος και επιστροφή των χρημάτων που έχουν καταβληθεί. Αυτό είναι μια πάγια τακτική, μια πάγια πολιτική, ούτως ή άλλως. Μένει τώρα να δούμε με ποια διαδικασία θα ανεβρεθούν αυτοί που πήραν παράνομα τα χρήματα και πώς και πότε θα επιστραφούν. Και τι θα γίνει φυσικά με τον πιθαστικό έλεγχο για τη συγκεκριμένη υπάλληλο, που τουλάχιστον είναι γνωστή, και αν υπάρχουν και άλλα πρόσωπα που εμπλέκονται.
Δήμητρα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Εξέλιξη λοιπόν η εισαγγελική έρευνα που εξετάζει και το ποινικό σκέλος. Ο Υφυπουργός Εργασίας, ο κ. Κώστας Καραγκούνης, μίλησε σήμερα στο Earth News. Αυτό που τόνισε είναι ότι υπάρχει έλεγχος παντού και όπου εντοπίζονται εστίες παραβατικότητας, οι αρχές θα παρεμβαίνουν άμεσα, υπογραμμίζοντας ότι είμαστε εδώ για να ελέγχουμε τα πάντα. Για να τον ακούσουμε.
Όπου υπάρχουν εστίες διαφθοράς, είμαστε εδώ για να ελέγχουμε τα πάντα. Με αυτή την έννοια σας το είπα, ότι εδώ πρέπει να δούμε οπουδήποτε στο δημόσιο τομέα, στο δημόσιο βίο, όπου υπάρχουν εστίες διαφθοράς, επιπτώπου να παρεμβαίνουν οι ηλεκτρικές αρχές.
Η υπόθεση πάντως προκαλεί και πολιτικές αναταράξεις, με το ΠΑΣΟΚ να προχωρά σε αναστολή της κομματικής ιδιότητας της Αναστασίας Χατζηδάκη. Κίνηση που ζήτησε η ίδια με επιστολή της Ευγενία Λούζου. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Η κυρία Χατζηδάκη είναι ένα πρωτοκλασσάτο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και προκάλεσε βεβαίως ένα επιπλέον πονοκέφαλο στη Χαριλάου Τρικούπη. Η ίδια λοιπόν ζήτησε την αναστολή της κομματικής της ιδιότητας εν μέσω δημοσιευμάτων που τη φέρουν να σχετίζεται με την διασπάθηση δημοσίου χρήματος στον ΑΠΕΚΑ. Την επιστολή αυτή παρέδιζε στο γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής Ανδρέας Σπυρόπουλο. Στο περιεχόμενο της επιστολής της η κυρία Χατζηδάκη ξεκαθαρίζει ότι μέχρι στιγμής δεν έχει λάβει γνώση για οποιοδήποτε πόρισμα ή κατηγορία εις βάρος της, ενώ υπογραμμίζει πως ουδέποτε κλήθηκε από αρμόδια αρχή να δώσει εξηγήσεις. Δηλώνει δε πρόθυμη να συνεχίσει συνεργαστεί με τις αρχές, παρέχοντας κάθε στοιχείο ή διευκρίνηση την οποία τη ζητηθεί. Ντόνα.
Ευγενία, μάλλον ένας πονοκέφαλος όπως και εσύ είπες στο ΠΑΣΟΚ. Θα τα δούμε βέβαια και στη συνέχεια του δελτίου, οπότε και θα σε ξαναβρούμε. Ο Δημήτρης Μάντζος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, μίλησε στο Air News και δήλωσε ότι προφανώς πρέπει να υπάρξουν έλεγχοι, ενώ τόνισε ότι οποιαδήποτε μπλοκή σε υπόθεση αδιαφάνειας επισύρει την ακύρωση της κομματικής ιδιότητας. Για να τον ακούσουμε.
Ισχύει και για την συγκεκριμένη συνάδελφο και για όλους μας, η αρχή ότι αξιακά οποιαδήποτε εμπλοκή σε υπόθεση αδιαφάνειας επισύρει την κομματική ιδιότητα.
Στο ίδιο μήκος κύματος και ο βουλευτής του κόμματος Μιχάλης Κατρίνης, ο οποίος επίσης φιλοξενήθηκε στην τηλεόραση του Air News. Οποιοδήποτε μέλος ή στέλεχος του ΠΑΣΟΚ είναι υπό διερεύνηση, αναστέλλεται η κομματική του ιδιότητα. Αυτό είπε ο κύριος Κατρίνης.
Οποιοδήποτε μέλος ή στέλεχος του είναι υπό διερεύνηση, αναστέλλεται η κομματική του ιδιότητα. Καθαρές θέσεις από την αρχή, χωρίς δεύτερες σκέψεις.
Air News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Να περάσουμε τώρα και στην άλλη υπόθεση που βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς τον ανακριτή οδηγήθηκε ο διοκτήτης του εργοστασίου Βιολάντα για τη φωνική έκρηξη με τις 5 νεκρές εργαζόμενες. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται μαρτυρίες για έντονη ως μη προπανίου που σύμφωνα με καταθέσεις δεν αντιμετωπίστηκε, ενώ στη δημοσιότητα έχουν δοθεί νέα βίντεο από τη στιγμή της έκρηξης, καθώς και η κατάθεση του φύλακα που βρισκόταν κοντά στις δεξαμενές. Στο δικαστικό Μέγαρο Τρικάλων βρίσκεται από το πρωί η Δέσποινα Κρητικού, η οποία θα μας δώσει τις τελευταίες εξελίξεις. Δέσποινα, καλό μεσημέρι. Τι πληροφορίες έχουμε όσον αφορά την κατάθεση του ιδιοκτήτη του εργοστασίου? Καλό μεσημέρι και πάλι.
Καλό μεσημέρι. Η απολογία έχει αρχίσει. Είναι ενώπιον του ανακριτή Τρικάλων ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου. Όπως αντιλαμβάνεσαι, όλη αυτή η διαδικασία γίνεται υπό άκρα μυστικότητα. Οπότε δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε τι ακριβώς συζητούν μέσα στο γραφείο του ανακριτή. Αυτό που γνωρίζουμε από πηγές που προέρχονται από την υπεράσπιση του είναι ότι η περασπιστική γραμμή έχει ξεκαθαρίσει εδώ και δύο μέρες και θα αφορά τις ευθύνες άλλων ανθρώπων, μηχανολόγων, και στις ευθύνες άλλων ανθρώπων, για να είμαστε ακριβείς, μηχανολόγων, μηχανικών, τοπογράφων, μελετητών που έχουν κάνει μελέτες και έχουν δώσει και πάνω σε αυτές βασίστηκαν οι εργασίες, είτε για την υπογειοποίηση σωληνώσεων, είτε για τις δεξαμενές. Τώρα, αυτές είναι οι πληροφορίες που έχουμε μέχρι τώρα. Να πούμε ότι είχαμε νωρίτερα την δήλωση ενός φίλου του που φέρεται να απάντησε σε ερωτήσεις μας και να είπε ότι πιθανότατα να έδωσε λευκή επιταγή σε ειδικούς που εμπιστευόταν και πιθανότατα να μην έφτασε η πληροφόρηση της ΟΣΜΗΣ στον ίδιο. Πάντως στο σημείο που έγινε η έκρηξη έπαιζαν τα παιδιά του μαζί με παιδιά άλλων φίλων του και δεν υπήρχε περίπτωση να το ξέρε και να μην είχε κάνει κάτι. Είναι μια άποψη που ενός φίλου του που το μιλάει διαρκώς, του μιλούσε πριν συλληφθεί, για τον οποίο λέει ότι είναι συγκλονισμένος και τον ενδιαφέρει πώς θα μπορέσει να βοηθήσει τις οικογένειες των
θυμάτων. Πάντως, Δέσποινα, υπάρχουν πολλές καταθέσεις που μιλούν για ΟΣΜΗ και όλα αυτά την ώρα που είδαμε βέβαια και στα πλάνα που μετέφερες και εσύ νωρίτερα στην τηλεόραση του Air News να υπάρχουν εργαζόμενοι έξω από το δικαστικό Μέγαρο, από όλα τα εργοστάσια, που εκδηλώνουν τη στήριξή τους στον ιδιοκτήτη.
Ναι, και είχαμε και μια ανακοίνωση χθες το βράδυ από 256 εργαζόμενους, μια μερίδα δηλαδή του συνόλου των εργαζομένων, και στην ανακοίνωση αλλά και εδώ στην συγκέντρωση στην πίσω πλευρά του δικαστικού Μεγάρου των Τρικάλων. Οι εργαζόμενες και οι εργαζόμενοι φέρεται να συμπαρίστανται στον άνθρωπο εργοδότη και να παίρνουν αποστάσεις από τη δικαστική έρευνα και να λένε ότι είναι ένας αξιοπρεπής άνθρωπος που είχε πόρτα ανοιχτή μόνιμα για όλους τους υπαλλήλους που ήθελαν να του καταθέσουν οτιδήποτε. Τώρα βέβαια ο προβληματισμός εδώ είναι αφού είχε πόρτα ανοιχτή, πως δεν άκουσε, όπως λένε κάποιες άλλες πηγές, την διαρροή. Αυτά όμως είναι υπόθεση του ανακριτή να τα διελευκάνει. Ούτως ή άλλως υπάρχει η πληροφόρηση ότι αν υποδείξει πρόσωπα με ονοματεπώνυμα, τότε είναι ακόλουθο, είναι απολύτως βέβαιο ότι η κύρια ανάκριση θα συνεχίσει με κλήσεις άλλων προσώπων που είτε ήδη έχουν καταθέσει στα στελέχη της ΔΑΕ για να δώσουν συμπληρωματικές καταθέσεις, είτε θα καταθέσουν εκ του μηδενός στον ανακριτή που κάνει πλέον, που στα χέρια του πλέον είναι η έρευνα της κυρίας ανάκρισης.
Κλείνοντας, όσον αφορά στις έρευνες, ήδη έχει σφραγιστεί και το δεύτερο εργοστάσιο στη Φαρκαδόνα, ενώ υπό έλεγχο είναι και η μονάδα στη Λάρισα.
Στη Φαρκαδόνα φέρεται να βρέθηκε, να εντοπίστηκε αδήλωτος φόρος πολλών εκατοντάδων τετραγωνικών, όπου δεν υπήρχε άδεια πυρασφάλειας και δεν υπάρχει και άδεια περασφάλειας, και άδεια, μάλλον δεν υπάρχει έγκριση λειτουργίας δεξαμενών επικυρωποιημένη. Γι' αυτό και έκλεισε με απόφαση της περιφέρειας Θεσσαλίας, της αντιπεριφέρειας Τρικάλων και πρόταση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης. Στη Λάρισα τώρα μιλάμε για έναν υπόγειο χώρο περί τα λίγο πάνω από 200 τετραγωνικά μέτρα που δεν έχει εντοπιστεί στα χαρτιά και αναμένεται αυτοψία από την ΙΔΟΜ, είναι η πολεοδομία του Δήμου Τεμπών, που θα κάνει εκεί μια επιτόπια αυτοψία τις επόμενες ημέρες, γιατί από την έρευνα χθες προέκυψε αυτό, ότι δεν υπάρχει αυτό το υπόγειο κάπου δηλωμένο και δεν υπάρχει και πυρασφάλεια για το συγκεκριμένο χώρο. Είναι κάτι το οποίο θα το ελέγξουν και θα δούνε τι μέλη γενέστε και με αυτό το εργοστάσιο, το οποίο λειτουργεί κανονικά μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε.
Δέσποινα Κρητικού, να σε ευχαριστήσουμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Αν και εφόσον ολοκληρωθεί η κατάθεση του ιδιοκτήτη του εργοστασίου της Βιολάντα, θα προσπαθήσουμε να συνδεθούμε εκ νέου μαζί σου, η Δέσποινα Κρητικού. Αλλάζουμε θέμα. Αυξημένη παραμένει η κίνηση στους δρόμους της Αττικής για τρίτη συνεχόμενη μέρα, με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα σε κεντρικές αρτηρίες του οδικού δικτύου, με εκτροπές και μποτιλιάρισμα στις παραγείμενες περιοχές, όπως είναι η Λεωφόρος Αθηνών και φυσικά ο Κηφισός. Ο Γιώργος Κοβός κάνει από το πρωί ρεπορτάζ στους δρόμους της πόλης και θα μας μεταφέρει την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Λοιπόν, από το πρωί βρισκόμαστε στους δρόμους. Όπως προανέφερες, ιδιαίτερα επιβαρημένη είναι η Λεωφόρος Αθηνών. Το πρωί είχε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και αυτό γιατί υπάρχουν εργασίες βαριάς συντήρησης που είναι σε εξέλιξη στην σύραγγα των Λιωσίων στην Αττική Οδό. Με αποτέλεσμα να έχουν κλείσει όλες οι είσοδοι στην Αττική Οδό από την Ελευσίνα μέχρι και την Περιφερειακή Αιγάλεω. Τώρα, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να γίνεται εκτροφή των οχημάτων που θέλουν να κινηθούν από αυτές τις περιοχές, ειδικά που θέλουν να κινηθούν προς κέντρο, προς Λαμία και προς αεροδρόμιο, γίνεται υποχρεωτική εκτροπή τους στην Λεωφόρο Αθηνών. Άρα ήταν που ήταν επιβαρημένη από πριν η Λεωφόρος Αθηνών, πλέον επιβαρύνεται ακόμη περισσότερο, ιδιαίτερα κατά τις ώρες αιχμής. Από χτες όμως έχουμε και μια εξέλιξη. Έχει αυξηθεί η δύναμη της τροχιάς σε διάφορα σημεία της Λεωφόρου Αθηνών. Άρα κατά κάποιο τρόπο ρυθμίζεται κάπως καλύτερα η κυκλοφορία κάποιες ώρες της ημέρας. Και εκτός αυτού, πολλά οχήματα έχουν επιλέξει που θέλουν να κινηθούν από δυτικά ανατολικότερα, έχουν επιλέξει και φεύγουν από βορειοδυτικά, δηλαδή από Ελευσίνα, ανεβαίνουν προς τα πάνω προς τη Φυλή και κατεβαίνουν μετά, βγαίνουν μία είσοδο μετά την Περιφερειακή Αιγάλεω, που πλέον ξαναμπαίνουν στην Αττική Οδό εκεί πολύ νωρίτερα από ό,τι υπό άλλες συνθήκες.
Γιατί, Γιώργο, πέρα από τις καθημερινές ανάγκες να μετακινηθεί ο κόσμος για τις δουλειές του, μετράμε αντίστροφα και για το τρίμερο της Καθαράς Δευτέρας και φαντάζομαι ότι οι πολυπολίτες θα θέλουν να εκδράμουν, οπότε είναι το θέμα τι θα γίνει.
Ακριβώς, και φαίνεται ότι τότε δεν θα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες. Θεωρητικά, επίσημα τουλάχιστον μέχρι στιγμής, φαίνεται ότι οι εργασίες ολοκληρώνονται το πρωί της Κυριακής. Όμως, οι πληροφορίες μας λένε ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να υπάρξει νέα παράταση στις εργασίες αυτές. Όμως, ας παραμείνουμε φιδωλοί στις εκτιμήσεις μας, να δούμε τι ανακοίνωση θα βγάλει η εταιρεία.
Γιώργο, μείνε λίγο στην γραμμή για να ακούσουμε τι δήλωσε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, η κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, εδώ στο Air News Radio και τις πρωινές διαδρομές, και θα επανέλθουμε σε σένα γιατί η Αττική είναι χωρίς ταξίκιο στην Παρασκευή. Να μας πεις τι γίνεται και εκεί.
Η έξοδος δεν επηρεάζεται, επειδή ακριβώς αυτό το ρεύμα κυκλοφορίας προς Ελευσίνα λειτουργεί κανονικά, δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα. Η κυκλοφορία και οι ρυθμίσεις αφορούν την είσοδο, ουσιαστικά στην επιστροφή. Αν παραταθεί ο αποκλεισμός του συγκεκριμένου ρεύματος, θα έχουμε κάποια προβλήματα. Θα υπάρχει σίγουρα ενημέρωση, έως και την Παρασκευή, επίσημη ενημέρωση και από την ελληνική αστυνομία, ώστε οι ταξιδιώτες να γνωρίζουν πριν αποχωρήσουν το λεκανοπέδιο ότι θα πρέπει να επιστρέψουν ίσως νωρίτερα και διαδοχικά, όχι όλοι μαζί τις βραδινές ώρες όπως παρατηρούν. Κάθε χρόνο.
Συνεχίζουν και οι οδηγοί ταξί της κινητοποίησης τους, Γιώργο, ως το πρωί της Παρασκευής.
Ναι, ναι, είναι δεύτερη μέρα κινητοποιήσεων των αυτοκινητών ταξί. Σήμερα προχωρούν ξανά σε αυτοκινητοπορία, αυτή τη φορά στο αεροδρόμιο. Ήδη έχει φτάσει η αυτοκινητοπορία εδώ στο αεροδρόμιο και πριν από λίγα λεπτά, αφού πάρκαναν τα οχήματά τους στο πάρκινγκ ταξί του αεροδρομίου, έχουν έρθει με τα πόδια μέχρι τις αφήξεις του αεροδρομίου, όπου προχωρούν σε διαμαρτυρία. Όπως είπα νωρίτερα, έχουν πρόθεση να κάνουν και καθιστική διαμαρτυρία και εδώ μπροστά στις αφήξεις και στις αναχωρήσεις, με πάγια αιτήματά τους στην ομαλή μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση. Θυμίζουμε ότι αυτό το μέτρο με υπουργική απόφαση είναι να ξεκινήσει τώρα μέσα στο 2026. Οι αυτοκινητιστές ζητούν να πάρει μια παράταση και να πάει τουλάχιστον μέσα στο 2035. Δηλαδή για όσα αυτοκίνητα είναι να αντικατασταθούν, το μέτρο προβλέπει ότι πρέπει να αντικατασταθούν με ηλεκτροκίνητα. Και επιπλέον αιτήματά τους είναι η χρήση λεωφορολωρίδας τουλάχιστον από τα ταξί που είναι έμφορτα, και επίσης η απόσυρση της κοινής υπουργικής απόφασης μεταξύ του Υπουργείου Μεταφορών και του Υπουργείου Τουρισμού, που προβλέπει ότι και τα γιώτα χιβανάκια μπορούν και εκείνα να εκτελούν αστικές διαδρομές, Δόνα.
Χωρίς λοιπόν ταξιατική, είπαμε ως τις 6 το πρωί της Παρασκευής. Γιώργο Κοβέ, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πολύ λοιπόν ψυχραιμία και υπομονή στους δρόμους της πόλης.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Λοιπόν, διήμερη επίσκεψη, αλλάζουμε εντελώς κλίμα. Στην Ινδία πραγματοποιεί από σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος συμμετέχει στη Διεθνή Σύνοδο για την Τεχνητή Νοημοσύνη. Θα έχει φυσικά και κατηδίαν συνάντηση με τον Ινδό ομολογό του, αλλά και εκπροσώπους διεθνών τεχνολογικών κόλοσσων. Θα βρούμε στη συνέχεια τον απεσταλμένο του Earth News Γιώργο Παπακοσταντίνου για να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Τώρα όμως, στα διαπιστευτήριά του στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, επέδωσε ο νέος πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ, Αντώνης Αλεξανδρίδης. Ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε Κατερίνα Φρύσα και την επιθυμία του να επισκεφθεί τη χώρα μας. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Ο πρόεδρος της Αμερικής εξέφρασε επίσης το θαυμασμό του για την Ελλάδα και την επιθυμία του να επισκεφτεί, όπως προανέφερε, στη χώρα μας, ενώ ζήτησε από τον νέο πρέσβη να μεταφέρει τους θεσμούς και αιρετισμούς στον Πρωθυπουργό. Στην επιστολή του, ο πρόεδρος της ΗΠΑ, των διαπιστευτηρίων, κάνει ιδιαίτερη αναφορά στη σταθερή ηγετική θέση της Ελλάδας στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, στο γεγονός ότι βρίσκεται σε σταθερή πορεία για την επίτευξη του στόχου 5% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος περί αμυντικών δαπανών. Ιδιαίτερη αναφορά κάνει επίσης ο Αμερικανός πρόεδρος στην Αμερικανίδα πρέσβη στην Αθήνα, Kimberly Guilfoyle, ως ένδειξη της εμπιστοσύνης που αποδίδει η κυβέρνησή του στη διμερή συνεργασία. Ο Αμερικανός πρόεδρος υπογράμμισε ακόμη τις προοπτικές ενίσχυσης της συνεργασίας στους τομείς της ενέργειας, του εμπορίου και της ναυπηγικής, σημειώνοντας τη στρατηγική σημασία των έργων όπως ο κάθετος διάδρομος για την ενέργεια και την ασφάλεια της περιοχής και τη δυνατότητα της δημιουργίας ποιοτικών θέσεων εργασίας. Αξιοσημείωτο είναι τέλος, Ντόνα, και όπως αναφέρει ο Αμερικανός πρόεδρος στην επιστολή του προς τον νέο πρέσβη της χώρας μας στην Ουάσιγκτον, ότι επιτρέψτε μου να σας καλωσορίσω επισήμως στις ΗΠΑ σε μια περίοδο κατά την οποία η σχέση μας δεν υπήρξε ποτέ ισχυρότερη. Η φιλία μεταξύ Ελλάδας και Αμερικής είναι βαθιά, ιστορική και θεμελιωμένη στην κοινή δημοκρατική και πνευματική κληρονομιά μας. Ντόνα.
Κατερίνα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, θα πάμε να συνδεθούμε με την Ινδία, εκεί όπου σας είπα νωρίτερα ο Πρωθυπουργός πραγματοποιεί διήμερη επίσκεψη. Ο απεσταλμένος του Earth News, Γιώργος Παπακοσταντίνου, μας περιμένει ήδη στο τηλέφωνο. Παρακολουθεί την επίσκεψη του Πρωθυπουργού. Ο κύριος Μητσοτάκης, Γιώργο, θα έχει συνάντηση και με τον Ινδό ομολογό του, αλλά και με εκπροσώπους διεθνών τεχνολογικών κολοσσών. Καλό μεσημέρι.
και σε λίγη ώρα αναμένεται να παραχωρήσει συνέντευξη και στο Times Now, ένα τηλεοπτικό σταθμό της Ινδίας, από την οποία συνέντευξη αναμένεται να εκτεθούν και τα πρόδρομα μηνύματα αυτής της επίσκεψης. Μια αποστολή τώρα η οποία έχει δύο βασικούς στόχους. Από τη μία η αλλαγή πίστα, θα λέγαμε, στις διμερείς σχέσεις με την Ινδία. Άλλωστε, Κυριάκος Μητσοτάκης και Ναρέντρα Μόντι συναντώνται για τρίτη τη φορά τα τελευταία 2,5 χρόνια και το φόντο σε αυτή τη συνάντηση το περιγράφουν, αν θέλεις ακροθείς, ως κυβερνητικά στελέχη ή ως ένα φόντο μεγάλου ενδιαφέροντος για στενότερη και αμοιβαία υποφελή συνεργασία σε πολλά μέτωπα. Και ποια είναι αυτά τα πολλά μέτωπα? Υπάρχουν οι υποδομές, υπάρχει η φαρμακοβιομηχανία, υπάρχει η τεχνολογία, υπάρχουν οι εξαγωγές αγροτικών προϊόντων, υπάρχει και ο τουρισμός. Όλοι αυτοί είναι τομείς οι οποίοι στοχιολογώντας τους θα αξιολογούνται από κυβερνητικά στελέχη ως τομείς οι οποίοι μπορεί να παράξουν και άλλους καρπούς στην ελληνοϊνδική συνεργασία. Και επειδή υπάρχει η επένδυση από ελληνικής πλευρά και από ελληνικής πλευρά σε αυτό το πεδίο, αντανακλάται και στη μεγέθυνση των διπλωματικών αντιπροσωπιών της χώρας μας εδώ στην Ινδία, με τα νέα προξενία τα οποία θα λειτουργήσουν στο Μουμπάι και την Μπαγκαλόρη Μπάγκα. Γιατί το Μουμπάι είναι το χρηματοπιστωτικό κέντρο αυτής της ταχύτατα αναπτυσσόμενης οικονομίας. Ο δεύτερος στόχος αυτής της αποστολής είναι τα αποτελέσματα στα ανοιχτά μέτωπα που αφορούν σε όλες τις χρήσεις της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτός είναι πιο βασικός, το βασικό προσκλητήριο σε αυτό το παγκόσμιο ραντεβού. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όρθα το προανέφερε, θα έχει σειρά επαφών με κορυφαία στελέχη επιχειρηματικών κολοσσών της τεχνολογίας, μεταξύ αυτών και ο Brad Smith, ο αντιπρόεδρος της Microsoft, που ήδη η Microsoft χώρα μας υλοποιεί επενδύσεις άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ.
Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Είμαστε εν αναμονή και τη συνέντευξη που θα παραχωρήσει λίγο αργότερα ο Πρωθυπουργός σε τηλεοπτικό σταθμό της Ινδίας, στο Νέο Δελχή. Να σε ευχαριστήσουμε και πάλι πολύ. Και από τους ανέμους τεχνολογικής αλλαγής θα περάσουμε στους κανονικούς ανέμους εδώ στη χώρα μας, οι οποίοι προκαλούν προβλήματα. Προβλήματα λοιπόν από το πέρασμα αυτής της κακοκαιρίας αυτών των ημερών. Διακοπές ρεύματος σημειώθηκαν στην Θεσσαλονίκη. Θυελώδες άνεμοι πνέουν στη Κέρκυρα, στους Παξούς, στη Λευκάδα, στη Σύρο αλλά και στην Πάρο. Με τη θάλασσα μάλιστα να πλημμυρίζει δρόμους και σοκάκια. Εμείς θα ξεκινήσουμε το διπορικό μας από τη Θεσσαλονίκη, όπου χτυπήθηκε από την κακοκαιρία και από τα ενισχυμένα μποφόρ που δημιούργησαν σωρία προβλημάτων. Τίμο Φακάλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι εδώ από τη Νέα Παραλία, όπου πραγματικά ο Θερμαϊκός έχει βγει πάνω στο πλακόστρωτο. Έχουμε 8 μποφόρ μέσα στο Θερμαϊκό και τα κύματα ξεπερνούν σε πολλές περιπτώσεις τα 2 με 3 μέτρα. Έχουμε απαγορευτικό απόπλου για το Blue Star Paros, το οποίο ήταν προγραμματισμένο να αποπλέψει από το λιμάνι Θεσσαλονίκη στις 11 το πρωί, ωστόσο παραμένει δεμένο εδώ στο λιμάνι. Και στην Νέα Παραλία δεν κυκλοφορεί ψυχή από τα κύματα που σκάνουν πραγματικά πάνω στο πλακόστρωτο. Από χθες το βράδυ τώρα, σε ό,τι αφορά το υπόλοιπο πολυδομικό συγκρότημα, είχαμε περισσότερες από 120 κοπές δέντρων. Έχουμε πολύ ωραίες διακοπές ηλεκτροδότησης μόνο στο περιοχή του Ασβεστοχωρίου. Για περισσότερες από 10 ώρες έχουν μείνει χωρίς ρεύμα εκεί οι κάτοικοι. Και σύμφωνα με το ΔΔΕ, αναμένεται να αποκατασταθούν όλα τα προβλήματα στο πολεμικό συγκρότημα μέχρι και αργά το απόγευμα. Έχουν πέσει δέντρα πάνω σε κολόνες και καλώδια της ΔΕΗ, με αποτέλεσμα να έχουμε blackout σε πολλές περιοχές της Θεσσαλονίκης. Τώρα, προβλήματα είχαμε και στο αεροδρόμιο Μακεδονία από νωρίς το πρωί, με καθυστερήσεις πτήσεων αλλά και ακυρώσεις. Υπήρξαν και πτήσεις οι οποίες είχαμε ανακατεύθυνση και προσγειώθηκαν στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Βέβαια, σταδιακά τα προβλήματα στο αεροδρόμιο αποκαθίστανται, αλλά οι άνεμοι παραμένουν ισχυροί, πνέουν πάνω από 8 μποφόρ αυτή τη στιγμή.
Πολλά τα προβλήματα και στην ηλεκτροδότηση και στις πτήσεις, όπως μας είπες. Θέλει πάρα πολύ προσοχή μέχρι να περάσει αυτή η κακοκαιρία με τους πολύ δυνατούς ανέμους. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Τίμο Φακαλή. Αυτή ήταν η εικόνα από τη Θεσσαλονίκη. Στο Γούμερο Πύργου τώρα, εκεί θα βρούμε τον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο, καθώς είχαμε καθίζηση του επαρχιακού δρόμου. Ένας δρόμος, Παναγιώτη, μέσω του οποίου οι αγρότες πάνε στα χωράφια τους. Καλό μεσημέρι. Μας ακούει ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος. Παναγιώτη, μας ακούς?
Σε ακούω, με ακούτε?
Τώρα σε ακούμε και εμείς μια χαρά.
Λέγαμε... Εδώ στο Γούμερο, στην ορεινή ζώνη του Δήμου Πύργου, η κατάσταση είναι δύσκολη καθώς η κακοκαιρία και τα προβλήματα έχουμε κατολιστήσει και καθημερινά. Μεγάλο μέρος του ενώνει το Γούμερο.
Έχουμε ένα πρόβλημα με την τηλεφωνική σύνδεση. Θα προσπαθήσουμε να αποκαταστήσουμε την επικοινωνία. Σοβαρή πάντως επιδείνωση παρουσιάζει και η κατάσταση στο Μαζαράκι Πηνίας, όπου οι κατολιστήσεις και οι καθιζήσεις συνεχίζονται, προκαλώντας έτσι μεγάλη ανησυχία στους κατοίκους. Ο Κώστας Αναγνωστόπουλος, αντιδήμαρχος Πηνίας, μίλησε στο σταθμό μας και στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο για τον αποκλεισμό του χωριού. Να ακούσουμε τι είπε.
Το χωριό αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει μεγάλη κατολιστικά φαινόμενα. Σε απόσταση από την είσοδο του χωριού μέχρι την άλλη είσοδο του χωριού, η παλιά και καινούργια είσοδος που είναι αποκλεισμένες πλέον, μιλάμε αυτή τη στιγμή, 700 μέτρα, έχουμε κατολίσει μεγάλη που έχει φάψει τον σπιτιό σε πολλές μεριές, που σημαίνει αυτό
ότι μπορεί να φύγουν και τα σπίτια.
Πολύ επικίνδυνο. Και μάλιστα σήμερα έχουμε και ένα κατολιστικό φαινόμενο μέσα στον κεντρικό δρόμο του χωριού, που αυτό με προβληματίζει πολύ άσχημα. Αυτό προέκυψε γιατί πρόπεση είχαμε τις μεγάλες πυρκαγιές που είχαν έρθει από την Αχαΐα και είχαν μετακινηθεί και προς την Ιγεία και είχαν κάψει τρεις κοινότητες, το Μαζαράκι, του Λάτα, τον Πρόδρομο και πολλούς οικισμούς, που είχε σαν αποτέλεσμα στη στιγμή όλο αυτό το φάσμα, και όχι μόνο, αλλά περισσότερο αυτό το φάσμα, να έχουμε κατολιστικά φαινόμενα για τεράστια δρόμοι απροσπέραστοι. Δεν μιλάμε τώρα για τα δύο φαινόμενα μονάχα που έχει κλείσει το χωριό. Δεν μπορεί να πάει ο κόσμος πουθενά σε αγροτικά τους μεταλλεύσεις.
Πάμε να συνδεθούμε ξανά με τον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο, ο οποίος βρίσκεται στο Γούμερο Πύργο, εκεί όπου καταγράφονται καθιζήσεις σε σημεία του επαρχιακού δρόμου. Παναγιώτη.
Ναι, εδώ δυστυχώς στην ορεινή ζώνη έχουμε καθίζηση στον επαρχιακό δρόμο που ενώνει το Γούμερο με το Μουζάκι, δρόμος που χρησιμοποιούν οι παραγωγοί για να πηγαίνουν στις καλλιέργειές τους, και δυστυχώς το γεωλογικό φαινόμενο είναι σε εξέλιξη. Ενώ παράλληλα έχουμε ζημιές σε αγροτικούς δρόμους και έχουν αποκλειστεί κτηνοτρόφοι που δεν μπορούν να μεταβούν στις μονάδες τους, και ορισμένοι σε αυτόν παίρνουν το γάλα στους ώμους με δίκυκλα για να το μεταφέρουν. Η κατάσταση είναι δύσκολη, καθώς είναι πάρα πολλές οι κατολιστήσεις, οι καθεζήσεις στους δρόμους στην ορεινή ζώνη και χρειάζονται μηχανήματα για να ανοίξουν και να επανέλθει η κανονικότητα στους κτηνοτρόφους.
Δύσκολη η κατάσταση και στην Ηλία. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Παναγιώτη Φωτεινόπουλε, για το ρεπορτάζ. Αρκετά είναι όμως και τα προβλήματα από την κακοκαιρία που έπληξε και πολλά νησιά των Κυκλάδων, με πλημμυρικά φαινόμενα και καθεζήσεις παραλιακών δρόμων. Από τη Σύρο, η Λίνα Θεολογίτου θα μας δώσει την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Λίνα.
Καλό μεσημέρι από τις Κυκλάδες, οι οποίες δοκιμάστηκαν τις τελευταίες μέρες και αυτές από την κακοκαιρία. Μέχρι και σήμερα νωρίς το πρωί στην περιοχή έπνεαν θελώδεις νότιοι άνεμοι που ξεπέρναγαν κατά τόπου στα 8 και τα 9 μποφόρ, δημιουργώντας αρκετά προβλήματα τόσο στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια όσο και στις μετακινήσεις των κατοίκων. Σε αρκετά νησιά είχαμε προβλήματα και στο οδικό δίκτυο, με αρκετούς δρόμους να κλείνουν, απαγορεύεται η κυκλοφορία από τις αρχές, είτε επειδή αυτοί οι δρόμοι πλημμύρισαν, με τη θάλασσα να αποσκώνει και να βγαίνει έξω στην κυριολεξία να καλύπτει δρόμους και τα λιμάνια των νησιών, είτε επειδή έχουν υποστεί καθίζηση. Να πούμε ότι τα μεγαλύτερα προβλήματα είχαν ξεκινήσει ήδη από την κακοκαιρία του Σαββατοκύριακου και τα συναντήσαμε σε Άνδρο και Νάξο. Στην Άξο κιόλας από το Σαββατοκύριακο έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης δύο δημοτικές ενότητες του νησιού, ενώ έχει κάνει έτοιμα και ο Δήμος τείνουν να κηρυχθούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στις περιοχές οι οποίες επλήγησαν περισσότερο από την κακοκαιρία. Είχαμε αρκετούς κλειστούς δρόμους, είχαμε δέντρα που έπεσαν, ενώ οι άνεμοι έφεραν και αρκετά κλαδιά, πέτρες και φερτά υλικά που δημιουργήσαν επίσης προβλήματα στις μετακινήσεις. Να πούμε βέβαια ότι σήμερα είναι σαφώς βελτιωμένη η εικόνα του καιρού. Οι άνεμοι από θηλιώδεις νότιοι αυτή τη στιγμή πνέουν δυτική, βορειοδυτική εντάσσεως 6 μποφόρ. Τα δρομολόγια εκτελούνται κανονικά με προορισμό τις Κυκλάδες. Και ως το βράδυ φαίνεται ότι οι άνεμοι θα έχουν εξασθενήσει τελείως και τις επόμενες ημέρες επιτέλους θα έχουμε κάποιες καλές ημέρες εντός Κυκλάδες, χωρίς βροχές και χωρίς ανέμους.
Και χωρίς προβλήματα. Λίνα Θεολογίτου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Στη συνέχεια του δελτίου θα έχουμε και τη μετεωρολόγο μας την Αναστασία Τυράσκη με την αναλυτική πρόγνωση. Πάντως, με ρηπές ανέμων ως και 110 χιλιόμετρων την ώρα. Η θάλασσα φούσκωσε και βγήκε στη στεριά στη Λάκα στους Παξούς και στη Λευκάδα. Προβλήματα δηλαδή υπήρχαν και στο Ιόνιο Πέλαγος, αλλά και στην Κέρκυρα, που ήδη είναι τεράστιες οι καταστροφές στο οδικό δίκτυο. Προσθέθηκαν ακόμα πτώσεις δέντρων και διακοπές ρεύματος. Τώρα, ο καθηγητής φυσικών καταστροφών και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκας, μίλησε στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές και τόνισε ότι υπάρχουν περιοχές υψηλού κινδύνου, αλλά η εκένωση οικισμών θα πρέπει να γίνεται μόνο όταν υπάρχει σίγουρη επιστημονική ένδειξη, καθώς δεν είναι δυνατόν να εκενωθούν μαζικά όλες οι επικίνδυνες ζώνες. Με αφορμή όλες αυτές τις εικόνες καταστροφής που ακούσαμε από τους δημοσιογράφους του Air News, με τις καθιζήσεις στους δρόμους, πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο κύριος Λέκας.
Φέτος έχουμε περίπου 40 με 60% πιο πολλά φαινόμενα από ό,τι ήταν πέρυσι. Φαινόμενα τα οποία ουσιαστικά δρομολογήθηκαν από τις έντονες βροχοπτώσεις. Δεν είναι μόνο τα φαινόμενα τα οποία έχουν εκδηλωθεί, είναι και τα φαινόμενα τα οποία ουσιαστικά είναι έτοιμα να εκδηλωθούν.
Μήπως πρέπει να εκενώνονται κάποιοι οικισμοί όταν έχουμε έντονα καιρικά φαινόμενα? Από αυτή την άποψη σας ρωτάμε. Να προστατεύσουμε ζωές.
Όταν είμαστε σίγουροι ότι είμαι πολύ μεγάλη πιθανότητα ότι θα εκδηλωθεί μια καταιγίδα, το κάνουμε. Και έχει γίνει πολλές φορές στο παρελθόν. Αλλά τις περισσότερες φορές δεν είμαστε σίγουροι ότι θα γίνει μια καταλύσεις. Και καταλαβαίνετε ότι αν αυτή τη στιγμή, παραδείγματος χάρη, έχουμε 100 χωριά στην Ελλάδα τα οποία κινδυνεύουν από καταλύσεις, καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε να κοινώσουμε 100 χωριά. Από εκεί και πέρα όμως δεν μπορούμε να προκαλέσουμε μια τεράστια κοινωνική αναστάτωση για εικασίες, έστω και αν αυτές οι εικασίες στερίζονται σε κάποια τεκμήρια τιμονικά, για να κοινώνουμε με το παραμικρό ή εν πάση περιπτώσει. Χωρίς να υπάρχει σημαντικός λόγος περιοχές.
Η ώρα είναι 35 λεπτά μετά τις 2. Ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 2 από το Air News Radio 105,8 και να περάσουμε στην πολιτική επικαιρότητα, καθώς το διακύβευμα αλλά και τα διλήμματα των επόμενων εκλογών τέθηκαν στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Είχαμε και τη δήλωση του Πρωθυπουργού ότι στις κάλπες του 2027 θα κριθεί αν η Ελλάδα θα παραμείνει σε τροχιά προόδου ή θα ρισκάρει την μετατροπή της σε κυβέρνητο καράβι, προκαλώντας τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κ. Μητσοτάκης.
Θα παραμείνει η Ελλάδα ασφαλής, ισχυρή και σταθερή σε μια τροχιά προόδου ή θα ρισκάρει τις κατακτήσεις της για να μετατραπεί σε ένα ακυβέρνητο καράβι μέσα σε αχαρτογράφητα διεθνή νερά. Θα επιλέξουμε και πάλι το δρόμο των αποτελεσμάτων, των έργων, το δρόμο της συνέπειας ή το γεμάτο παγίδες μονοπάτι των πειραματισμών. Όσο για αυτούς που αναρωτιούνται και γιατί μια τρίτη τετραετία, θα πρέπει όταν απαντήσουν σε ένα άλλο ερώτημα. Προτινούμε πως να γυρίσουν τρεις τετραετίες πίσω.
Στο δίλημα λοιπόν που έθεσε ο Πρωθυπουργός, Νέα Δημοκρατία η Χάος, απάντησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης που παραχώρησε στον τηλεοπτικό σταθμό Κόντρα. Περισσότερα όμως θα μας πει η Ευγενία Λούζου. Καλό μεσημέρι και πάλι, Ευγενία.
Καλό μεσημέρι και πάλι, Ντόνα. Σε μια εφόλης της ύλης συνέντευξη, όπως είπες, που έδωσε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Κόντρα Channel, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση απαντώντας στο δίλημα Νέα Δημοκρατία Χάος, το οποίο έθεσε ο Πρωθυπουργός. Όπως είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, η αιτία του κυρίου Μητσοτάκη, πως δεν πρέπει να θέσουμε σε περιπέτεια τις κατακτήσεις που έχει καταφέρει η Νέα Δημοκρατία για τη χώρα, αφορούν μόνο τους ολιγάρχες, διότι μόνο σε αυτούς προσέφερε ο Πρωθυπουργός. Επανέλαβε ότι μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να στείλει τη Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση και να φέρει πολιτική αλλαγή, καθώς έχει κυβερνητικό πρόγραμμα, αξιοπιστία αλλά και στελέχη. Σχολιάζοντας την πρόσφατη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν, ανέφερε ότι η Τουρκία δεν πρέπει να γίνει με οποιοδήποτε τρόπο συμμέτοχο στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική άμυνας και επέμεινε στην ανάγκη να εκπονηθεί ένα νέο Ελσίνκι. Ερωτηθείς τώρα τι διαφορετικό θα έκανε στα εξοπλιστικά προγράμματα της τελευταίας εξαετίας. Ήταν σαφής ότι θα προχωρούσαν στα εξοπλιστικά, αλλά με ρήτρες εσωτερικής παραγωγής. Θα έκανε δηλαδή μια πολύ μεγάλη επένδυση στην εγχώρια αμυντική βιομηχανία. Ερχόμενος τώρα στο ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης, ξεκαθάρισε πως διαφωνεί στο μηχανισμό που προτείνει η Νέα Δημοκρατία, δηλαδή τη συνένεση των 180 στην πρώτη Βουλή για να μπορέσει με 151 στην αναθεωρητική Βουλή να γράψει τα άθρα όπως αυτός θέλει, κάτι που έκανε, όπως είπε, στην εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ως προς την υπόθεση των κονδυλίων για την επαγγελματική κατάρτιση και τους κυβερνητικούς εσχερισμούς περί σκανδάλου ΠΑΣΟΚ, ξεκαθάρισε πως έχουμε κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας επί 7 χρόνια, έφτιαξαν τους νόμους και είναι υπεύθυνοι να τους ελέγξουν. Και επειδή ένα μέλος φέρεται να είναι του ΠΑΣΟΚ, δεν φταίει το ΠΑΣΟΚ. Η Νέα Δημοκρατία ευθύνεται αποκλειστικά, ανέφερε ο κύριος Ανδρουλάκης. Κλείνω με δύο λέξεις, Ντόνα. Ερωτηθείς για το κόμμα Τσίπρα, ανέφερε πως αν τα είχε καταφέρει καλύτερα στο παρελθόν, η Νέα Δημοκρατία δεν θα έπαιρνε 40%. Βεβαίως, είπε, έχει το δικαίωμα να επιστρέψει στην πολιτική σκηνή και βέβαια θα τον κρίνει ο ελληνικός λαός.
Ευγενία Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κύριος Ανδρουλάκης στον τηλεοπτικό σταθμό Κόντρα.
Εάν μέχρι τις εκλογές, ενωμένο το ΠΑΣΟΚ, τα στελέχη μας, στείλουμε το μήνυμα σε κάθε γωνιά της χώρας για το πρόγραμμά μας. Αν αυτά λοιπόν φτάσουν στον κόσμο, εγώ να σου πω τι πιστεύω. Στο τέλος θα έχει να κάνει δύο επί της ουσίας επιλογές. Η μία θεία είναι να μείνει προσχολημένος στη Νέα Δημοκρατία και να πει τρίτη θητεία Μητσοτάκη. Και άλλη είναι η πολιτική αλλαγή. Άρα εκτιμώ ότι στην τελική ευθεία ο κόσμος επιλέγοντας την πολιτική αλλαγή θα εμπιστευτεί την προσπάθειά μας.
Η δήλωση του Πρωθυπουργού, όπως σας προανέφερα, προκάλεσε και την αντίδραση των υπόλοιπων κομμάτων της αντιπολίτευσης, όπου ουσιαστικά τοποθετήθηκαν πάνω στα διλήμματα και το διακύβευμα των επόμενων εκλογών. Πάμε να ακούσουμε με τη σειρά τον κύριο Φάμελο από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Καραθανασόπουλος από το ΚΚΕ, τον κύριο Νατσιό και την κυρία Κωνσταντοπούλου.
Η στρατηγική του είναι το μπάτε σκύλια λέστ. Το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό. Πρέπει να φύγει το συντομότερο αυτή η κυβέρνηση. Η απάντηση πρέπει να δοθεί από τον προοδευτικό χώρο. Γιατί κινδυνεύουμε να έχουμε ακροδεξιές φωνές, αντιπολιτικές φωνές, εναλλαγή μεταξύ δεξιών σχημάτων. Mm-hmm. Λοιπόν, εμείς λέμε προοδευτική πρανία. Πάντως για να είναι και προοδευτική ζωή της κοινωνίας.
Το βασικό ζήτημα είναι σταθερότητα για ποιο σκοπό. Για να συνεχιστεί η αντιλαϊκή αντεργατική πολιτική.
Το δίλημα δεν είναι Μητσοτάκης ή χάος. Το σωστό δίλημα για το λαό, δεν ξέρω τι έχει κατά νου ο κύριος Μητσοτάκης, είναι Μητσοτάκης ή ελπίδα.
Θέλω να απευθυνθώ στους πολίτες όλης της χώρας και να τους διαβεβαιώσω ότι αυτές οι πολύ σκοτεινές μέρες που ζούμε θα τελειώσουν και θα τελειώσουν σύντομα. Η πλεύση ελευθερίας είναι ταγμένη στον αγώνα μας. Το καλό θα νικήσει, το δίκιο θα νικήσει.
Αλλάζουμε τώρα θέμα. Θα μεταφερθούμε στη Γάνδη, καθώς εκεί μεταβαίνουν οι εμπειρογνώμονες του Υπουργείου Πολιτισμού προκειμένου να εξετάσουν την αυθεντικότητα των φωτογραφιών που απεικονίζουν τους 200 εκτελεστέντες την Πρωτομαγιά του 1944 στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής. Πάμε στην Έλενα Αποστολίδου, την ανταποκρίτριά μας, για να μας μεταφέρει τις πληροφορίες που έχει. Καλό μεσημέρι, Έλενα.
Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Ένα τρίπτυχο ουσιαστικά είναι αυτό που τίθεται στο επίκεντρο. Το πρώτο είναι η συνάντηση και φυσικά να αποδειχθεί ότι είναι γνήσιες οι φωτογραφίες. Το δεύτερο είναι να αναγνωρίσει από πού προήλθαν. Και το τρίτο φυσικά είναι, εάν έχουν εξασφαλιστεί τα δύο πρώτα, να πηγαίνουν να πάνε πλέον να αγοραστούν από το ελληνικό δημόσιο, από το Υπουργείο Πολιτισμού και να αποδοθούν στον κόσμο τιμώντας έτσι την ιστορία. Να σου πω ότι ο κάτοχος των φωτογραφιών ζει εδώ στην Γάνδη, στα προάστια της Γάνδης, είναι ιδιοκτήτης μιας ηλεκτρονικής επιχείρησης που ειδικεύεται μόνο στην πώληση τέτοιων φωτογραφιών, στρατιωτικών δηλαδή, φωτογραφιών αλλά και αντικειμένων του Τρίτου Ράιφ. Είναι μια επιχείρηση που έχει ιδρυθεί το 2015. Εμφανίζεται το ίδιο να έχει 20ετή εμπειρία. Ενώ πρέπει να σου πω ότι έχει κάνει και σπουδές ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Γάνδης, ο κάτοχος των φωτογραφιών, αυτών των συγκλονιστικών φωτογραφιών και ιδιοκτήτης της επιχείρησης. Το θέμα έχει απασχολήσει και τον Φλαμανδικό τύπο. Με ένα άρθρο του μάλιστα φιλοξενείται στη News Belt, η οποία λέει ουσιαστικά ότι οργή στην Ελλάδα είναι ο τίτλος για τον Βέλγο συλλέκτη που προσφέρει προς πώληση φωτογραφίες από μαζικές εκτελέσεις των Ναζί. Και μάλιστα σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι τιμές των φωτογραφιών και των αντικειμένων που πωλεί ο συγκεκριμένος κυμαίνονται από 5 έως 500 ευρώ, ενώ φαίνεται πως έχει πουλήσει σύμφωνα με την ιστοσελίδα πώλησης των αντικειμένων, την πολύ γνωστή αυτή ιστοσελίδα, εκεί που βρίσκονταν και οι φωτογραφίες και ποια έχουν αποσυρθεί, καθώς δεν είναι πλέον για πώληση, ο ίδιος έχει προχωρήσει σε πώληση 47.000 τεμαχίων στα 15 χρόνια λειτουργίας αυτής της επιχείρησης. Άρα δηλαδή αυτό είναι το επαγγελμά του, έχει στην κατοχή του πολλά ιστορικά έγγραφα. Μένει λοιπόν να αποδειχθεί αυτό το τρίπτυχο το οποίο αναφέραμε και από ό,τι φαίνεται είναι σε εξέλιξη αυτές οι διαδικασίες, κρατούν επτασφράγιστη τη διαδικασία και αυτό γιατί ο ίδιος ο συλλέκτης πρέπει να σου πω ότι έχει δείξει μια ενόχληση με το τεράστιο ενδιαφέρον που έχει δεχθεί. Όπως έχει πει στο Μπέλγα, στο πρακτορείο Δύσων του Βελγίου, κατανοεί την ιστορικότητα και τη σημαντικότητα των φωτογραφιών, αλλά όχι όλο αυτό τον τόρο που έχει προκύψει, γι' αυτό και έχει αποφασίσει να κάνει έτσι κάποια βήματα και να απέχει, να μην προχωρήσει σε δηλώσεις.
Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ, για τις πτυχές που ξεπτυλίγονται γύρω λοιπόν από το συγκεκριμένο ζήτημα των φωτογραφιών με τους εκτελεστέντες της Χεσαριανής. Μίλησε η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Σοφία Βούλτεψη, στο Air News Radio 105,8 και στον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Επεσήμανε το πώς το υλικό πρέπει να περιέλθει στην ιδιοκτησία του ελληνικού κράτους. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα δήλωσε εδώ στο σταθμό μας η κυρία Βούλτεψη.
Το ζήτημα είναι περίπλοκο, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι αυτός ο κύριος πρέπει να πει από πού τα βρήκε και σε ποιον, πώς θα, αν έχουν πληρωθεί χρήματα σε αυτόν για να τα πάρει, που σίγουρα έχουν πληρωθεί χρήματα για να μπορέσει αυτός να τα μεταπολίσει σε μεγαλύτερες, υψηλότερες τιμές. Ήδη από το θόρυβο οι φωτογραφίες ξεκίνησαν από 36,5 ευρώ και τώρα η κάθε φωτογραφία έφτασε τα 2.100. Δεν μπορεί να γίνει εμπόριο ανθρώπων οι οποίοι έδωσαν τη ζωή τους κάτω από τόσο εγκληματικές
συνθήκες. Και ο ίδιος αποσύρει από την πλατφόρμα και λέει θα διαπραγματευτώ απευθείας με το ελληνικό κράτος.
Δεν θα διαπραγματευτεί. Θα διαπραγματευτεί να τα παραδώσει στην Ελλάδα.
Πρέπει οι φωτογραφίες αυτές να περιέλθουν.
Δεν είναι ιδιοκτησία κανενός.
Ναι, πρέπει να περιέλθουν στο ελληνικό δημόσιο χωρίς δημοπρασία, χωρίς τίποτα. Αυτό λέτε.
Βέβαια.
Να περάσουμε τώρα σε άλλες ειδήσεις. Στο αυτόφορο δικάζεται σήμερα ο Χρήστος Μαυρίκης, ο οποίος αντιμετωπίζει μια σειρά από κατηγορίες μετά από τους πυροβολισμούς και την αναζήτησή του στα Σπάτα. Περισσότερα θα μας πει ο Άννα Βουτσί. Καλό μεσημέρι, Ιωάννα.
Καλό μεσημέρι. Στο εδώλιο του αυτοφόρου θα καθίσει σήμερα ο Χρήστος Μαυρίκης, ο οποίος κρατείται μετά τη σύλληψή του τα ξημερώματα τη Δευτέρα, γνωστός για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών μέσω του καφάου του ΟΤΕ το 89. Ο 75χρονος Χρήστος Μαυρίκης φέρεται να πυροβόλησε στον αέρα και στη συνέχεια ταμπουρώθηκε στο σπίτι του, προκαλώντας αναστάτωση στα Σπάτα. Τελικά εντοπίστηκε να κρύβεται σε κοντινό χωράφι μετά από τρίωρη επιχείρηση της Ελλάς και μεταφέρθηκε στη Γαδά. Εναντίον του έχει ασκηθεί θωρία δικημάτων σε βαθμό πλημελήματος. Η δίκη του αναβλήθηκε χθες προκειμένου να συγκεντρώσει τα έγγραφα που αποδεικνύουν την νόμιμη κατοχή όπλου. Να θυμίσουμε ότι ήταν σε κατοίκον περιορισμό με βραχιολάκι για την υπόθεση δωροδοκίας ανώτατου δικαστή.
Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ, Ιωάννα.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν νωρίτερα στην πλατεία Κοτζιά, οργανώσει συνταξιούχων και στη συνέχεια πορεία προς το Υπουργείο Οικονομικών. Πάμε να ακούσουμε τη μετέδωση νωρίτερα ο Σπύρος Δαρσινός.
Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε σήμερα στις 10 η ώρα το πρωί στην πλατεία Κοτζιά, όπου η Συντονιστική Επιτροπή του Αγώνα των Συνταξιούχων συγκεντρώθηκε, όπως και πλήθος ομοσπονδιών και ενώσεων, και έπειτα πραγματοποίησαν πορεία εδώ στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, όπου η Επιτροπή υποδέχτηκε τον Ο διευθυντής του Γραφείου του Υπουργείου Οικονομικών υποδέχτηκε την Επιτροπή των Εκπροσώπων των Συνταξιούχων. Τους ενημέρωσε πως δεν υπήρχε χρόνος για την συνάντηση. Αυτοί υπέβαλαν υπόμνημα και ανένωσαν το ραντεβού τους για αύριο.
Σκηνή κινηματογραφικής καταδίωξης εκτελήθηκαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο Εγάλιο, όταν ο οδηγός γιο ταχεία γνώρισε σήμα αστυνομικών για έλεγχο και επιχείρησε να διαφύγει, αναπτύσσοντας ταχύτητα σε κεντρικούς δρόμους. Το ρεπορτάζ έχει ο Κώστας Στάμου.
Σε αυτό εδώ το σημείο κατέληξε κινηματογραφική καταδίωξη που εκτελήθηκε χθες το βράδυ στην περιοχή του Εγάλιο, ανάμεσα σε περιπολικά της άμεσης δράσης και έναν 29χρονο οδηγό ενός γιο ταχεία αυτοκινήτου, μετά την άρνηση του τελευταίου να σταματήσει για έναν τυπικό τροχονομικό έλεγχο. Όλα είχαν ξεκινήσει λίγο πριν από τα μεσάνυχτα σε ένα σημείο κοντά στην απόσταση. Στο σημείο το οποίο βρισκόμαστε, σε περίπου 200 μέτρα, συγκεκριμένα στη λεωφόρο Θηβών. Οι αστυνομικοί λοιπόν εντόπισαν το όχημα που οδηγούσε 29χρονος, το έκριναν ύποπτο και το έκαναν στήμα προκειμένου να σταματήσει για έλεγχο. Αντιθέτως, τόσο ο νεαρός οδηγός δεν συμμορφώθηκε με την υπόδειξη των αστυνομικών, ανέπτυξε ηλικιώδη ταχύτητα, έσβησε τα φώτα του αυτοκινήτου και ακολούθησε μια καταδίωξη στα γύρω στενά, η οποία λίγα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα κατέληξε σε αυτό εδώ το σημείο, όπου το όχημα του 29χρονου στον παράδρομο της Εθνικής καβάλισε το πεζοδρόμιο, έσπασε τα κολονάκια και κατέληξε. Στη βιτρίνα σφινώθηκε ακριβώς εδώ στην τζαμαρία της αντιπροσωπείας αυτοκινήτων, την οποία έκανε γυαλιά καρφιά. Η αστυνομική συνέχεια ακινητοποίησε τον 29χρονο και του πέρασε χειροπέδες. Τον οδήγησε στο τμήμα τροχέας Περιστερίου, όπου σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, καθώς και για άλλες παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, καθώς κατά τη διάρκεια της επεισοδιακής καταδίωξης είχε παραβιάσει επανειλημμένα και πινακίδες στόπ, καθώς και ερυθρούς σηματοδότες.
Και πάμε να βγούμε και εκτός συνόρων. Πολιτική ένταση προκαλεί στη Γαλλία η σύλληψη κοινοβουλευτικού συνεργάτη, βουλευτή του Αριστερού Κόμματος του Μελανσόν, ο οποίος συνελήφθη μαζί με άλλα 8 άτομα. Η ανταποκρίτριά μας στο Παρίσι, η Θωμαΐση Παπαϊωάννου, θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Θωμαϊδά.
Καλώς σας μεσημέρι. Συνελήφθησαν 11 άτομα συνολικά σήμερα, τουλάχιστον μέχρι σήμερα, μεταξύ των οποίων, όπως είπατε, ένας κοινοβουλευτικός βοηθός ενός από τους ευρωβουλευτές της του ακροαριστερού κόμματος Ανυπότακτη Γαλλία. Και αυτό έχει δημιουργήσει τεράστια πολιτική θύελα. Ορισμένοι από το κόμμα του θεωρούν ότι δεν φταίνε, δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη. Πάνω απ' όλα, επικεφαλής του κόμματος Ζαν-Λουκ Μελανσόν, μάλιστα πριν από λίγες ώρες, έγινε και ένα συναγερμό για βόμβα στα κεντρικά γραφεία του κόμματος εδώ στο Παρίσι, που τελικά δεν είχε καμία επίπτωση, αλλά βρίσκονται στο μάτι του κυκλώνα, γιατί οι υπόλοιπες παρατάξεις, οι σύμμαχοί τους αλλά και οι αντίπαλοί τους, θεωρούν ότι αυτός ο βουλευτής πρέπει να παραιτηθεί και γενικά το κόμμα πρέπει να κάνει το μέα κούλπα του. Επίσης, μεταξύ των, όπως είπαμε, ο κοινοβουλευτικός βοηθός αυτός έδωσε την παραίτησή του και η Εθνοσυνέλευση απαγόρευσε την είσοδο στον Ευρωβουλευτή μέχρι να ξεδιαλύνει λίγο η κατάσταση. Οι αρχές ανακοίνωσαν επίσης ότι ο ίδιος Ευρωβουλευτής έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για μια παλαιότερη υπόθεση βιοπραγίας. Και όλη η συζήτηση πλέον είναι στο πώς θα αντιδράσει το κόμμα του, την Ανυπότακτη Γαλλία του Ζαν-Λουκ Μελανσόν, λίγες εβδομάδες πριν ξεκινήσει επίσημα και η προεκλογική εκστρατεία τις δημοτικές εκλογές του Μαΐου, μέσα Μαΐου.
Ευχαριστούμε πολύ για όλες τις πληροφορίες, Θωμαϊδά Παπαϊωάννου. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, μένουμε στο διεθνή χώρο, καθώς ολοκληρώθηκε σήμερα στη Γενέβη ο νέος γύρος των τριμερών συνομιλιών Ουκρανίας-Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών για τη λήξη του πολέμου με το Κίεβο και τη Μόσχα, να χαρακτηρίζουν, Έλενα Λεβίζου, τις διαπραγματεύσεις δύσκολες. Πάμε να συνδεθούμε λοιπόν με την αίθουσα σύνταξης για να μας πεις περισσότερα.
Ακριβώς, Ντόνα, καλό μεσημέρι. Υπήρξε δήλωση από τον επικεφαλής της Ουκρανικής αντιπροσωπείας, τον Ουστέ Μουμέροφ, ο οποίος είπε ότι σημειώθηκε κάποια πρόοδος, χωρίς ωστόσο να αναφέρει ποια είναι αυτή, ότι ξεκαθαρίστηκαν κάποια σημεία, ενώ ο επικεφαλής της Ρωσικής αντιπροσωπείας, Μετίνσκι, δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις ήταν δύσκολες, αλλά κινήθηκαν σε επίπεδο τεχνικό. Επίσης, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Ζελένσκι, δήλωσε ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να υπάρξει νέα συνάντηση, χωρίς ωστόσο να δίνει κάποιο χρονοδιάγραμμα ή μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Ο εκπρόσωπος των ΗΠΑ, ο Στίβ Βίτκοφ, δήλωσε αισιόδοξος, ωστόσο αυτό που επισημαίνεται είναι ότι το εδαφικό παραμένει ως αγκάση, δηλαδή η απέτηση της Ρωσίας να παραχωρήσει η Ουκρανία το 20% που δεν κατέχει η Ρωσία στον Ντομπάς, στην Ανατολική Ουκρανία, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να δηλώνει χθες στο Άξιος ότι κάτι τέτοιο δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να το εγκρίνει ο ουκρανικός λαός μέσω δημοψηφίσματος.
Τώρα να περάσουμε και στις έμεσες συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν, καθώς και εκεί δεν είχαμε κάποια ιδιαίτερη πρόοδο, αλλά με τη συμφωνία να συνεχιστούν οι επαφές.
Ναι, ναι. Καμία σαφή ένδειξη για πρόοδο δεν υπάρχει εκεί. Ωστόσο, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αραχτή, ο οποίος συμμετείχε στις συνομιλίες, είπε ότι τώρα ξεκαθαρίστηκε το πώς οι δύο πλευρές θα προχωρήσουν σε ένα διάλογο. Τώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, μέσω του αντιπροέδρου J.D. Vance, λένε ότι οι κόκκινες γραμμές του πρόεδρου Τραμπ είναι σαφείς και αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, και οι δύο πλευρές τον εξακολουθούν να έχουν στο τραπέζι τη στρατιωτική απειλή, και με τις Ηνωμένες Πολιτείες να συγκεντρώνουν όλο και περισσότερες δυνάμεις στην περιοχή, αλλά και το Ιράν να λέει ότι είναι έτοιμο να απαντήσει σε οποιαδήποτε επίθεση, ενώ μετά τις ασκήσεις στα στενά του Ορμούς από τους φρουρούς της Επανάστασης, το Ιράν θα έχει κοινές στρατιωτικές ασκήσεις με τη Ρωσία στον κόλπο του Ομάν, αλλά και στο Βόρειο Ινδικό ωκεανό.
Έλενα, να περάσουμε τώρα και σε άλλες ειδήσεις από τη διεθνή επικαιρότητα. Να πάμε στο Μαρκ Ζούκεμπεργκ, τον επικεφαλής της ΜΕΤΑ, ο οποίος αναμένεται να καταθέσει στην ιστορική δίκη που διεξάγεται στο Λος Άντζελες και αφορά στον εθισμό που μπορεί να προκαλούν στους χρήστες τα social media.
Η αγωγή κατατέθηκε από μία 20χρονη Αμερικανίδα, η οποία υποστηρίζει ότι όταν ήταν ανήλικη, όταν ήταν παιδί, τα social media της Meta της προκάλεσαν εφισμό αλλά και κατάσληψη. Από την πλευρά τους, οι συνήγοροι του Mark Zuckerberg λένε ότι η κοπέλα αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα λόγω οικογενειακών προβλημάτων. Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτή είναι μια πάρα πολύ σημαντική δίκη, γιατί αν το δικαστήριο αποφασίσει υπέρ της νεαρής κοπέλας, τότε θα ανοίξει ο δρόμος και για άλλες αγωγές. Τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο έως και 1.500 αγωγές που βρίσκονται σε αναμονή για να κατατεθούν, όχι μόνο κατά της Meta, αλλά και κατά άλλων μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπως το TikTok και το Snapchat.
Ουσιαστικά ανοίγει ο ασκός του αιώλου. Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και να έρθουμε ξανά στα δικά μας. Στην υπόθεση του σιροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, 9 συγγενείς θυμάτων προσέφυγαν κατά της παραγγελίας της Αγγελίας Πρωτοδικών, που ζήτησε να γίνουν οι εκταφές των σωρών στο τέλος της τρέχουσας εβδομάδας. Το ρεπορτάζ έχει η Ελπίδα Κουτσογιάννη. Καλό μεσημέρι, Ελπίδα.
Καλό μεσημέρι. Φαίνεται να εξελίσσεται σε γόρδιο δεσμό το θέμα της εκταφής των σωρών των θυμάτων του πολύ νεκρού σιδηροδρομικού δυστυχήματος. Η εισαγγελική παραγγελία να διεραγγεθούν από το τέλος της εβδομάδας οι εργαστηριακές εξετάσεις της σωρούς 9 θυμάτων, παρά την αδυναμία που δήλωσαν τα ελληνικά ιατροδικαστικά εργαστήρια, προκαλεί τις αντιδράσεις των συγγενών. Έχουμε ήδη την πρώτη προσφυγή από την πλευρά του 23χρονου, του πατέρα μάλλον του 23χρονου Άγγελου Τυρκερίδη, του κυρίου Χρήστου Τυρκερίδη. Δια της δικηγόρου κατέθεσε προσφυγή της κυρίας Βαλάνη κατά της εισαγγελικής παραγγελίας, ζητώντας να αποσταλεί σωρός του παιδιού του σε εξειδικευμένο εργαστήριο του εξωτερικού για να διακριβωθεί, όπως αναφέρει στην προσφυγή, η αλήθεια. Θα ακολουθήσουν προσφυγές και από τους υπόλοιπους συγγενείς, 9 συνολικά, που ζήτησαν εκταφές και συγκεκριμένες εξετάσεις κάθε υπόδειξη της εισαγγελίας πρωτοδικών. Έχουμε επίσης και μίμηση κατά της προϊσταμένης εισαγγελίας πρωτοδικών που εξέδωσε την επίμαχη παραγγελία. Ο σύζυγος θύματος Τεμπών, ο κύριος Κώστας Κωνσταντινίδης, την κατέθεσε, ζητώντας επίσης να γίνουν οι εξετάσεις της σωρούς σε εργαστήρια του εξωτερικού.
Και όλα αυτά εν ώψη και της κυρίας δίκησης 23 Μαρτίου. Ελπίδα Κουτσογιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Τώρα το μονομελές εφετείο Πειραιά επιδίκασε αποζημίωση 50.000 ευρώ σε καταναλωτή για ηθική βλάβη, επειδή δέχτηκε 5 παράνομες διαφημιστικές κλήσεις, ενώ ήταν εγγεγραμμένο στο Μητρό 11, δηλαδή τον ειδικό κατάλογο που οι υπάροχοι τηλεπικοινωνιών πρέπει να σεβαστούν την επιθυμία του καταναλωτή να μην τον ενοχλούν για διαφημιστικούς σκοπούς. Η πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ, Παναγιώτα Καλαποθαράκου, τόνισε στο Air News Radio 105,8 ότι η απόφαση δημιουργεί σημαντική νομολογία υπέρ των καταναλωτών, καθώς τα ποσά για ηθική βλάβη ήταν συνήθως περιορισμένα, ενώ υπογράμμισε ότι οι καταναλωτές μπορούν να δηλώσουν την επιθυμία του, να μην λαμβάνουν διαφημιστικές κλήσεις είτε μέσω ηλεκτρονικής αίτησης ή κατά την έναρξη της σύμβασης με τον πάροχο. Για να πάμε να την ακούσουμε.
Η δικαστική απόφαση πραγματικά είναι πολύ σημαντική και επεδίκασε στον καταναλωτή, ο οποίος προσήλθε, ήταν ενταγμένο στο Μητρό 11, δέχτηκε 5 τηλεφωνικές κλήσεις, καταγράφονται οι τηλεφωνικές κλήσεις, απέγραψε, διαμαρτυρήθηκε. Δεν γνωρίζουμε αν διαμαρτυρήθηκε και στην αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, διότι και εκεί μπορεί να γίνει καταγγελία και να επιβληθεί πρόστιμο στην συγκεκριμένη εταιρεία η οποία παραβίασε αυτό το μητρό. Από εκεί πέρα ο καταναλωτής μπορεί να προσφύγει και στη δικαιοσύνη και να ζητήσει με αγωγή του να του επιδικαστεί χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Και πραγματικά το μονομελές εφετείο του Πειραιά επεδίκασε 50.000 ευρώ για 5 κλήσεις.
Αθλητικό δελτίο.
Και στην αθλητική μας ενημέρωση ο Δημήτρης Καϊμάς είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
Καλό μεσημέρι.
Με τι να ξεκινήσουμε, ποδόσφαιρο?
Δεν μπορώ να σου πω, καθώς ξεχωρίζει έτσι ένα μέτρηση του Ολυμπιακού για το Champions League απέναντι στη γερμανική Leverkusen. Είναι το πρώτο παιχνίδι για τη φάση των, των 16. Οπότε θέλουν οι περιόδες ένα θετικό αποτέλεσμα ως τριοβάνς να έχουν πολλές πιθανότητες πρόκρισης. Στη συνέχεια έχουμε τη δεύτερη μέρα για το Final 8 του κυπέλου μπάσκετ που διεξάγεται στο Ηράκλειο και βλέπουμε όλα τα παιχνίδια από την FPO Sports και ραδιοφωνικά από την Era Sport. Στη νωρίτερα, πρώτα στις 5 η ώρα έχουμε την αναμέτρηση Μύκονος Ηρακλής και στις 8 η ώρα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, είναι το ντέρμπι της, της ημέρας. Οι νικητές των δύο αγώνων θα παίξουν στον ημιτελικό που θα διεξαχθεί την Παρασκευή.
Πλούσιο αγωνιστικό πρόγραμμα, Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Ο καιρός.
Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε τη μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
Την Πέμπτη στη Δυτική Ελλάδα προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με λίγες βροχές στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η άνεμη βαθμία ανώτη έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 14 με 17 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος. Η άνεμη νότιη 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 16 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η άνεμη νότιη 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 14 βαθμούς.
Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή ήταν η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τάσκαλ Διρανιάν. Στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων στις 3 με τη Σοφία Γιαννοπούλου και αμέσως μετά ο Γιώργος Πίκουλας.